sa ka mabungahon ug masadyang taknan usab kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Niining higayuna, magatuon kita sa pulong sa Dios din higyapon sa libro ni Habakuk. Samiyan kitang mga pagtuon at unang nahisgutan ang bersikulo 12 ngadto sa 17. Apan karon kini atong pagalakbitan ug yutay. Kita magatuon sugod sa kapitulo 1 sa bersikulo 2 ngadto sa kapitulo 2 bersikulo 3. Dinhi atong makita ang tulo ka butang. Una, ang mas dakong pangutana ni Habakuk uban ang iyang buluhaton ug ang iyang kinaiya. Dinhi atong makita nagawa sa tawong dili mahutdan og pangutana si Habakuk may talagsaong kinaiya usab. Ug kana kauban sa mga kamaturan nga among ipaambit kaninyo karon. Ug kining tanan, isaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa magkausap pa, usa ka mabungahong tagna na usab ka ninyong tanan, higalag ka igsunan, kita magapadayon na usab sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Nining mga tagna, o gipadayon ta sa pagtuon kining libruha sa Habakuk Kapitulo 1. Magsugod kita sa versikulo 12 sa atong mapagtuon karon, o muhangtod na kita sa katapusang versikulo nini higalag ka igsunan, o gatong lakbitan ang Kapitulo 2. Sugod lamang sa versikulo 1 ngadto sa 3. Musaan niya basahon ko pag-usab ang versikulo 12 nga kanato nag-ingon, dili ba ikaw gikan sa walay katapusan o hihuba nga akong Dios nga akong balaan? Kami dili mamatay o hihuba imong gitudlo siya aron sa paghukom kaniya o ikaw o baton namo imo siyang gitukod aron sa pagsaway kanila. Nining bersikuluha atong makita ang pangutana ni Habakuk ngadto sa Dios nga sa unsang pagiha ang Dios mipili sa nasod nga labing dautan sa pagsilot sa daotan lamang nga nasod. Kini, dili ang unang higayon nga gibuhat sa Dios, kay siya migamit usab sa Assyria sa pagpanton sa Israel, o gingon usab niya na ang hatabo sa Babylonia nga gamiton sa Dios sa pagpanton sa gingharian sa Juda. O pagkahuman niya na ang Babylonia, iyagid nga pagasilutan. Daigdang makita nga ang Dios migamit og manggamhanan, labing daotan, og walay pagtuo kaniya nga nasod sa pagpanton sa iyang makatawhan. Og ako, nang hinaot nga kita, malisang niya na. Og mahadlok niya na kun mahagmata. Paminaon ta ang makusganong pangutana ni Habakuk. Dili ba ikaw gikan sa walay katapusan o Hihoba nga akong Dios nga akong balaan? Sa laing pulong, si Habakuk mingon, ikaw balaan nga Dios, ug nganong gamiton mo ang nasod sama sa Babylonia nga maayo ka namo. Wala gayud kini hisabti ni Habakuk, mao nga siya mingon na lamang, kami dili mamatay. Kining mga pulong ha, gibalik sa pakigsaad nga gibuhat sa Dios ngadto kang Abraham, diin ang mga Israelita dili pagapuuhon sa Dios. Kita usab sa atong kapanahunan karon, makaingon nga kita dili mamatay tungod kay kita may kinabuhing walay katapusan na pinaagi sa Ginoong Hesukristo nga namatay alang sa atong makasalanan ug nabanhaw gikan sa mga patay o minatay. Ang kalibutan na puno og pagkadautan karon, susama sa kahimtang sa nasod sa Juda sa mga adlaw ni Habakuk. Si Habakuk maingon, o Hihoba, imong gitudlo siya aron sa paghukom kaniya, o ikaw, o baton namo, imo siyang gitukod aron sa pagsaway kanila. Gikan niini atong makita nga si Habakuk nahikalimot na sa iyang tuyo sa pagduol sa Dios. Siya miduol sa Dios aron sa pagpangutana kaniya kung nganong siya walay gibuhat ngadto sa mga dautang tao sa Juda nga nagsalikway sa Dios og sa iyang kasuguan. Karon, aniya ang pangatarungan ni Habakuk. Ipadayon ko kana sa pagbasa din ni sa versikulo 13 sa kapitulo 1 gihapon sa Habakuk, ikaw man ang may labing maputling mga mata kaysa pagtan-aw sa kadautan, ikaw nga dili makatan-aw sa pagkamasupilon nganuman nga nagatan-aw ikaw kanila nga nagabuhat sa pagkamabudhion og nagahilom ka sa diha nga ang mga taong dautan nagalamoy sa tao nga labing matarong kay kaniya. Kining mga bersikulo ha nagsulti sa matuod nga ang Dios dili magatan-aw sa kadautan sa masupilon og sa mabudhion nga mao ang hinungdan nga wala ni usa nga may sala nga nakaabot sa langit. Ang balaang Dios dili magatan-aw sa dautan og sa mga sala. Mao nga kinahanglan nga kita mapasaylo, mahinluan, ipakatawa pag-usab og makadawat og bag-ong kinaiyahan. Kita napasaylo sa Dios tungod kay ang silot sa atong mga sala na bayran na pinaagi sa iyang anak higalag kay igsoonan. Ang Dios balaan nga dili magatan-aw sa mga masupilon og kadautan. Ato usab nga hinumduman nga ang atong Dios labing gamhanan og makabuhat sa tanang butang nga makapahimot kaniya. Siya makabuhat sa usa ka daotang nasod sama sa Babylonia sa pagpanton sa Juda isip pagpatuman sa iyang mga plano. Kay siya nagdumala sa tanang butang ni ining kalibutana. Og gini, nagadala ka nato ngadto sa usa ka labing makusganong bahin sa pulong sa Dios. Nga tumakita dire sa atong pagpadayon sa bersikulo 14, 15 ug 16 nga nagaingon og nagahimo sa mga tao nga maingon sa mga isda sa dagat, maingon sa mga butang nga nanagkamang nga walay nagadumala kanila. Iyang gikuha sila nga tanan pinaagi sa taga, iyang gisikop sila sa iyang pukot og sila gitigom niya sa iyang tapsay. Busa siya nagamaya og nagamalipayon, busa nagahalad siya alang sa iyang pukot og nagasunog insinso alang sa iyang tapsay kay pinagi kanila ang iyang bahin matambok og daghan ang iyang makaon. Higalag kaigsunan ang mga pulong og nagahimo sa mga tao nga maingon sa mga isda sa dagat, maingon sa mga butang nga nanagkamang nga walay nagadumala kanila nagpasabot sa katig-a sa kasing-kasing sa mga Babilonya sa pagtratar sa iyang mga kaaway. Din sila na naghulga kanila sama sa isda, sa kadagatan og sa mga butang nga nanagkamang diha sa yuta nga walay ikapanalipot. Ang taga, ang pukot ug ang tapsay nagatimaan kana sa mga kasundaluhan ug sa mga armas nga gidala sa mga taga-Babilonya diha sa ilang pagsakop sa nasod sa Juda. Ang Dios usab nagtudlo kanato sa pagpangisda isip usa ka sanglitanan apan siya nangisda aron sa pagluwas kanila ug dili ang pagpatay kanila. Kun ninyong hinumduman nga ang atong Ginoong Hesukristo miingon ngadto sa iyang mga alagad nga mga mangisda sigun sa Matthew 4:19, kamo mga mangingisda ug kana maayo apan karon paghatagan ko kamo og bag-ong buluhaton din kamo mamahimong mangingisdag tawo. Gikan niining mga bersikulo usab atong makita nga ang mga taga-Babilonya mga paganong katawhan nga walay kahibalo sa matuod og buhi nga Dios. Gikan niya ng tanan mipadayon siya bakok uban sa pag-on kanato dinhi sa bersikulo 17. Iyabyaba di ay niya ang iyang pukot og dili pagsayluan sa pagpatay nga dayon ang mga nasod. Gikan niini si Habakuk ng utana sa Dios og mingon, O Dios, ikaw ba nagplano nga kining mga tawhana magpadayon ngadto sa umalabot sa pagpukan og mga katawhan? Ang tubag sa Dios mao kini. Dili tungod kay ang Babilonya magadala sa Juda ngadto sa pagkabihag isip usa kapag pantun kanila tungod sa ilang mga sala. Apan ang Babilonya pagasilutan kura usap. Ug matuod gid kana kay ang Babilonya gisilutan sa Dios sa ilang mga sala. Ug kana nagpamatuod nga ang Dios magahukom gayon sa tanang dautan. Kun atong giaplikar sa atong kinabuhi kining mga butang, ilabi na ang pagpangutana sa Dios ug moingon. Nganong ang Dios nagatugot sa dautan? Nganong ang Dios wala pa nagahukom sa mga dautan? Ang tubag niya na mao ang kamaturang ang Dios mapailubon ug siya naghatag og panahon sa mga dautan nga mubalik kaniya. Una niya kini pagasilutan sa hilabihan diha sa iyang ikaduhang pagbalik niining kalibutana din si Jesucristo magatukod sa iyang gingharian niining kalibutana. Ug lagmit kini makahimo kanato sa pagpangutana sa ingon niya ng pangutana nganong ang Dios nagdugot nga kining pagsulaya miabot og nahatabo kanako. Sa pagkatinod lamang gid higalag kaigsunan, ako wala masayod sa tubag niya na alang kanimo. Apan ako, may dakong pagsalig sa Dios nga siya may tubag niya na nga ihatag kanimo sa hustong kapanahonan. Ug kun may dagkong pagsulay man nga muabot sa atong kinabuhi ug sa imong kinabuhi, ang Dios nasayod sa hinungdan niya na ug sa tubag sa imong mga pangutana. Apan sa pagkakaron, saligan ta nga ang Dios nasayod sa tanan. Ug karon, kita magapadayon na diha sa sunod nga kapitulo higalag kay igsunan tungod kay kanang mga butanga, mulamay anya kanato nining kapitulo 1. Kun inyong hinduman ang kapitulo 1, ato makita ang pagkalibog ni propita Habakuk sa tanan. Karon, ang propita nagakatuna nga ang Dios nasayod sa mga tubag sa iyang mga pangutana. Ang Dios mitubag kaniya sa unan niyang pangutana nga mihangtod sa usa ka mas dako pang pangutana. Ug gini, gitubag sa gihapon sa Dios. Busa higala, kun ikaw may pangutana, ayaw kini lukupa ug mga pagka-Dios nun kunuhay. Kita dili makasala sa pagpangutana sa Dios. Kung ikaw naglibog, nan duol sa Dios ug isugid mo ang tanan nga wala nimo hisabte. Kay kana usab ang gibuhat ni Habakuk. Karon, aniya, basahon ko na ang versikulo 1. gikan nining kapitulo 2 sa Habakuk gihapon nga kanato nagaingon, ako mutindog sa akong bantayan, o mupahiluna ako ibabaw sa lantawan, o mulantaw ako sa pagtanaw kung unsa ang iyang igasulti kanako, o kung unsa ang akong igatubag mahatungod sa akong sumbong. Si Habakuk nag-ingon nga siya muadto sa lantawan aron sa paghulat higalag kaigsaunan. Ang mga manalagna, gitandi ngadto sa mga tao nga nagabantay sa lantawan diha sa daghang mga libro sa propesiya. Sa manalamang diha sa Ezekiel nga nag-ingon ka na to, basahon ko sa Ezekiel 3:17. Anak sa tao, gihimo ko ikaw nga magbalantay alang sa balay sa Israel. Busa pamati sa pulong sa akong baba og hatagi sila og pasidaan gikan kanako. Ang mga manalagna mao ang mga magbalantay nga natagana alang sa usa ka nasod og ang Dios naghatag kanila sa katungdanan sa pagpadayag sa mga pahimangno sa Dios. Sa malig-ong kuta, ang usa ka magbalantay mao kadtong mga tao nga atua sa taas sa turi aron sa pagbantay sa kaway, ilabi na sa kagabhion, ug kun ang maong magbalantay matinumanon ang syudad o luwas gayud sa kanunay. Apan kun ang magbalantay nagabuddi sa syudad o napakya sa pagbantay isip usa katimaan nga may kaway nga nagakadol, ang maong syudad anaa sa dakong kakuyaw o kasamok. Mao nga si Habakuk, ang propeta sa Dios, mingon nga siya muadto sa turi sa magbalantay sa paghulat sa mensahe gikan sa Dios. Gikan sa bersikulo 1, gihapon, mulantaw ako sa pagtanaw kung unsa ang iyang gisulti kanako. Si Habakuk gayud higalag kay igsunan, nagingon nga siya muadto sa ibabaw sa lantawan og mapailubong magahulat tungod kay ang Dios may tubag gayud kaniya. Matod pa, ako wala masayod kun unsa kana, apan ako nasayod nga siya may tubag ug kana iyang ipadayag sa hustong panahon. Gikan sa bersikulo 1, gihapon, ug kung unsa ang akong igatubag mahatungod sa akong sumbong. Ang pulong sumbong di ay nga aniya kanato ni inihigalag kay igsunan dili usa ka maayong paghubad sa orihinal nga pulong sa sulat ni Habakuk. Kay si Habakuk wala magdahom nga siya sa wayon sa Dios tungod kay siya man nagapangutana sa mga pamaagi sa Dios. Si Habakuk nagtuong ang Dios naghatag kaniya sa hustong tubag aron iyang masabtan ang mapamaagi sa Dios. Mao nga siya andam sa paghulat kaniya nga mapailubon ang Dios usahay na naglangan sa iyang mga tubag. Siya mahinay sa tanan niyang gibuhat. Ang Dios naninguha sa paghatag og tubag kang Habakuk, apan kini miabot lamang sa panahon nga gitagana sa Dios. Kita ang nagdali-dali. Kita madali-dalion, apan ang Dios dili. Pananglitan na lamang, usahay kita nakadungog og mga magtutuo nga nagaingon. Ang nagkaduol ng pagbalik ni Kristo. May ikapakita ba kitang teksto sa balaang kasulatan din kini gisulat? Ako walay nakita nga sigun niya ng klaseng bersikulo. Hinoon si Jesus mingon sa pinadayag 22 bersikulo 7. O ganiya karon, muanhi ako sa madali. Si Jesus wala magingon nga hapit na siya mubalik. O kung 2,000 na katuig ang milabay din kinigi pamulong ni Jesus. O nga kini, dili nato matawag nga hadool, siya mingon nga siya mubalik nga madalion tungod kay siya miingon nga siya mabalik nga madalion tungod kay ang mga butang nga gisgutan diha sa pinadayag mahatabo sa madaliong pagi. Ang butang nga nahatabo, una ang 7 ka tuig sa dakong kagulanan mao ang paglalin sa iglesia, ang lawas ni Kristo. Og sa higayon nga ang iglesia mubiya na nining kalibutan na ang mga panghitabo matuman na sa madaliong paagi. Og si Jesus Kristo mubalik gidayon. Siya maabot sama sa gitag na. Kita dili angay magapaabot sa nagkaduol ng pagbalik ni Kristo apan sa iyang madaliong pagbalik. Sama sa akong nadunggan gikan sa ubang mga magtutuo nga ang Dios nagalangan sa iyang pagbalik apan ako nagtuong kana mahatabo, sumala sa gitaganang panahon sa Dios ug dili sa tao. Siya dili magalangan, apan atong hinumduman nga siya ang Dios nga mapailubon ug maantoson. Siya wala magtinguha nga may mamatay ug mawala. Og diri sa kapanahonan ni Habakuk, may pundok sa mga katawhan sa Babilonya nga angay pagiluwason sa Dios nga mao ang mga anak sa Israel nga nabihag sulod sa 70 ka mga katuigan. Sila angay nga magmalipayon tungod kay ang Dios, magapukan sa kasing-kasing ni Nebuchadnezzar, ang hari sa Babilonya. Si Habakuk miingon, ako magahulat didto sa lantawan. Og ngano, kana tungod kay ako wala masayod sa tubag. Ingon siya, ako wala magahulat sa tubag gagikan sa Dios. Og higala, ikaw ug ako kinahanglan magalakaw diha sa pagtuo og dili pinaagi sa pagtanaw. Sa ikaduhang Korinto, kapitulo 5, si Apostol Pablo, nagsulti ka nato, mahatungod sa panahon din ang atong mga lawas igalubong sa yuta. Og ang adlaw, muabot din kita pagkatawgon og banhawon ni Kristo gikan sa lubnganan. Og paghumanyana, kita magakauban na sa Dios. Muabot ang panahon nga atong biyaan kining lawasa og kita mauban na karon ngadto sa Dios. Sama sa atong makita, ang Ginoo naglihok sa hinay-hinay nga pagi. Kana ang hinungdan nga si Apostol Pablo maingon kanato sa ikaduhang Korinto 5:7, kay nagalakaw kita pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa paglantaw. Kung pagtanaw, busa, ikaw ba may pangutana nga wala pa matabag? Ako anausab, apan ako nakabaton nga ang akong langit nung amahan na sayod sa mga hinungdan alang sa mga butang nga iyang gibuhat o gitugutang muabot sa akong kinabuhi. Bisan karon, wala ko kinihisabte. Ako nasayod nga siya may tubag og sa umalabot, iya ka nang igahatag ka nako. Ang atong kinahanglan buhaton, mao ang pagsalig lamang kaniya, higalag ka eksonan. Gikan niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 2, sa kapitulo 2 gihapon sa Habakuk, og si Yehuba, mitubag ka nako, og maingon, isulat ang pananawon, og himuang matinaw diha sa mga sulatanan, aron mudalagan kadtong nagabasa niini. Ang Dios mingon, isulat ka na alang ni adtong mga tao dire sa ika-21 kasiglo. Labi na ni adtong tao nga ginganlang dire nga nagbaton og daghang pangutana. Og lagmit ikaw usab, higala may pangutana. Ikaw usab, makabaton og tubag niya na gikan sa Dios. Sa mga adlaw nga ikaw magalakaw pinagi sa pagtuo kaniya. Gikan sa versikulo 2 gihapon, aron mo dalagan kadtong magabasa niini. Usahay kini atong gibaligtad ug kita nagingon, siya nga nagabasa niini mudalagan. Apan dili kini ang gisulti sa Dios niini. Siya miingon nga kita kinahanglan magabaton ug mapa sa dalan. Kinahanglan tang masayran ng atong padulungan aron pagkahuman natong mabasa kana kita magadalagan ni ana nga sa ato pa magapambit kana ang hustong pagbasa ni ana kita magadalagan aron sa pagsangyaw ni ana kay kita nahimo namang minsahiro o magsasangyaw sa iyang mga pulong. Higalag kay igsunan, may daghang makatauhan karon nga nagtinguha sa pagwali o sa pagpanudlo sa pulong sa Dios nga walay igong pagpangandam. Sila kinahanglan magabaton og daghang panagbasa, una sila magasugod sa pagdalagan. Ako kaniadto na katon nga una ka magsugod sa pagalagad sa Dios diha sa ministeryong bulaton nga yang gisangon kanimo, ikaw kinahanglan gid una nga muagi og mga pagbansay-bansay. Og ako nagpasalamat sa usa ka magwawali nga nag-awhag kanako sa pagsulod sa usa ka Bible school din ako makadawat og igong pagbansay-bansay, una ako musugod sa pagpangwali. Ang leksyon nga ako nakita nini, mao ang pagkatununa sa pagbasa, una kita mudalagan. Una kita usab musugod sa pagsangyaw, kita una magahatag o grason sa paglaom diha sa atong kaugalingan. O sa katapos ang versikulo 3 sa atong gitunan karon, Habako kapitulo 2, kayang pananawon alang pa sa natudlong panahon, og kini nagadali paingon sa katapusan. og dili pagbalak bisan kini. Nalangan, paabuton kini, kay kini muabot kayod, kini dili magalangan. Matud pa na inig na to, kayang pananawon alang pa sa natudlong panahon. O kini, magadali paingon sa katapusan. Wala ni labing maayo nga pagi sa pagsaysay niini sama sa atong nakita sa mga pulong diha sa New Scofield Reference Bible matungod niining mga bersikulo ha. Higalag kaigsunan. Mga kaigsunan o kahigalan, din na lamang sa unang kuto mga itong panaguban tungod kay wala na kadaigong oras o panahon. Apan sa sunod nga higayon, atong ipadayon sa pagtuon kining libro gihapon sa Habakuk Kapitulo 2. Mag-ampo kita. O Dios nga gamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Salamat ang usab sa tanang kamaturan nga muna kitag natunan nining Kapitulo 1 o Kapitulo 2 sa Habakuk. Hinaot nga padayon ka ng makadasig sa matagos sa kanama. O Dios nga amahan, among giampo usab kanimo, ang among panginhanglanong lawas nun, sama sa among nadaadlaw nga panginhanglanon, kaunta ka ng tanan, imong itagbo ka na mo, aron dili ka na makababag sa mong pagpangalagad ka nimo. Maingon man, ang kusog o galigon nga among ikinhanglan, amo ka ng ipangayusap ka nimo, hangto din mga orasa. Salamat sa imong mga pulong o grasya. Salamat sa imong kayo o Diyos nga amahan. Kining tanan, akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Una